COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Levamos xa 4 días en chuve en Galicia. E aínda que o que choveu ata aí nada garante que teremos reservas de auga dabondo para os vindeiros meses, iso non reduce o risco de incendios forestais, que de seguir así, a vos seguro, obrigará en breve a prohibir as queimas forestais e agrícolas para reducir riscos. Uns lumes que provocan perda de superficie vegetal natural e perdas tamén entre o sector forestal. Velaí que se busquen alternativas naturais que podan frear a expansión deses grandes lumes que se están a producir nos últimos tempos. En os montes de Vincios, no Concello Pontevedra, de Gondomar, na área de Vigo, arrasados nos lumes de 2017, apostaron pola plantación de secuoias, as árbores máis grandes do mundo.
Pero realmente o valor da secuoia, que é unha conífera que brota de cepa, como un castiñeiro, en caso de lume, ademais esa casca impide que arda, non? O sea, para ese lume, non o propaga, non como un piñeiro que colla a casca coa resina e propaga ese lume. O eucalipto, este árbol non o vai a propagar, todo o contrario, vai a amainar dentro das súas posibilidades, claro.
Segundo nos contou o coordinador da Comunidade de Montes de Vincios, en 2020 plantaron 1.200 exemplares de secuoia e, aínda que son pequenos, di que a sorte do monte en 2017 tería sido distinta de estar xa estas secuoias plantadas.
Si, si nos tuviéramos que andar deu no 2000, esta plantación de secuoias, a día de hoxe, pola velocidade de lume que truxe tal, esa plantación seguiría aí, hubieran aguantado o lume.
Son árbores como as secuoias eficaces como barreiras naturais ante os lumes, pois os expertos piden precaución, primeiro porque é unha especie foránea e porque onde son autóctonas en América do Norte tamén arden. Marcos Araujo, enxeñeiro forestal.
Sí, es un éxito, ¿no? Yo creo que además...
Non é este o son que queríamos escoitar, este sí.
La zona baja es un árbol que genera bastante sombra, con lo cual es muy competitivo con todo lo que puede ser arbustivo o leñoso en la zona baja donde se produce, con lo cual es verdad que las zonas en los bosquetes de secuoya, las zonas bajas están bastante limpias. Pero es verdad que también la secuoya como árbol no es un árbol de aquí, es un árbol de origen americano y canadiense. Y los bosques de secuoya arden en Canadá y en Estados Unidos igual.
Así arrancamos estes minutos de información regional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Como contábamos hai un intre, xa levamos 4 días en chuvia en Galicia, semella que van ser máis, alo menos 2 ou 3, aínda que mañá haberá algún cambio con respecto a hoxe. Por exemplo, as néboas no interior e brétemas costeiras que teremos pola mañá e o risco de treboadas que poderán caer pola tarde no sureste de Galicia, nomeadamente na provincia de Ourense, aínda que poden caer tamén ao sur da provincia de Lugo. Situación que se vai repetir o sábado, non tanto o domingo, cando lucirá de novo o sol e as chuvias semella que volverán a Galicia este vindeiro luns. Permíteme dous bons consellos en 40 segundos contoche a condena de cárcere que aceptou quen fora presidente do Colexio de Enfermería de Pontevedra por xestión desleal.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia. Gadis y agua de parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por certo, con respecto a esta última mensaxe, mañá comeza esa primeira proba do circuito do torneo de COPE Galicia no campo de golf Val de Rois, na área de Santiago. Tivo que ser aprazado a pasada fin de semana, polo mal tempo que tivemos tanto venres como sábado, e mañá e pasado van ser días estupendos para xogar ao golf, como nos contou Suso Suárez, que é xerente deste clube Val de Rois.
Sí, es un éxito, ¿no? Yo creo que además la gente está con muchas ganas de jugar. Y se ha juntado varias cosas, ¿no? El final de la lluvia, por lo menos el final provisional, y la erupción de un torneo tan interesante como el COPE, ¿no? Esas dos cosas hacen que los jugadores pues se llamen y se apunten y participen.
Más de un cento de xogadores están apuntados ya para esta prueba que arranca mañana, pero ainda tedes tempo ata mañana o mediodía para poder apuntar vos, sea o considerades. Máis cousas, en tribunais, quen fora presidente do Colexio de Enfermería de Pontevedra acepta 2 anos de cárcere por xestión desleal. Quedan exoneradas a súa muller e a súa filla, que tamén foron detidas no marco de investigación por presuntas irregularidades na xestión do órgano colexial. O condenado, quen fora presidente, foi inhabilitado durante 2 anos por aceptar esta condena e deberá abonar ao colexio en concepto de indemnización case 158.000 euros. Tamén foi condenado, neste caso, a 17 anos de cárcere un home que agrediu sexualmente a filla da súa parella durante máis dunha década. Comezou a coaccionarla, ademais, cando a rapaza tiña 13-14 anos. Os abusos alongáronse dende que a rapaza tiña 8 ata os 18 para que non dixera nada, advertindo de que ela e súa nai dependían del para ter ingresos e unha vivenda. E cando tivo 16 anos de idade, chegou a penetrarla vaxinalmente. Con todo isto, pareceme ata poucos 17 anos de prisión que vai ter que pasar este tipo na cadea, máis que nada porque non van ser todos estes anos e sairá antes. Imos con cousas máis agradables, como coñecer a Andrea, unha moza de tan só 23 anos e que se converte na alumna máis nova en graduarse na última promoción de medicina. Cal é o segredo desta rapaza de Cambre? Pois as súas altas capacidades. Contanolo, Noela Bao.
Andrea está feita a vivir un ano por diante do que lle corresponde por idade, porque adelantaron un curso en primaria. Sempre foi moi aplicada e cústalle menos tempo aprender. Malia que na carreira non se sentiu diferente o estar entre os mellores expedientes de Galicia.
Sí que es verdad que en la carrera, pues bueno, cambia mucho la forma de estudiar, la forma de que te evalúan. Todo el mundo tiene sus bajones, mucho más. Yo he suspendido esas asignaturas y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, en general fui curso por año y las fui sacando, o sea que en general bien. Puede ser que lo que a lo mejor la gente tarda 2 horas en aprender, a lo mejor a mí me lleva 15 minutos, dicho así a grandes rasgos, ¿no?
De cativa quería ser actriz o veterinaria, pero conforme pasó el tiempo, tivo claro, José era a medicina, más en concreto a traumatología. Parte de las prácticas de la carrera, se asfixió en este servicio, no Hospital de Coruña.
Y la verdad es que me dejaron hacer un montón de cosas. Me vi muy cómoda, me gustó mucho, era tal cual lo que esperaba, porque al final, claro, vas con el miedo de que diga, y si esto no me gusta, no tengo plan B, a ver qué hago. Pero no, la verdad que súper bien, me arroparon, ya me dijeron, para el año te esperamos aquí, o sea que la verdad, contentísima, genial, genial.
Agora preparará o MIR en Oviedo, sabe que será duro prepararse para obter unha das 2 plazas que hai disponibles no que o seu traballo soñado.
Grazas, Noé. Xa que falamos de médicos, alguna vez te pasou que oír ao médico, ao teu, recibiches a receita de que tes que dar 2 paseos saudables? Pois é o que está a facer un centro de saúde de Burela, como nos conta Juana Carrera.
En Burela, os paseos saudables non só se recomendan, prescríbense como un medicamento máis. Catalina Camaño é a enfermeira de atención primaria.
Apoyar ese medicamento con un hábito de vida que va a ser más efectivo, con un hábito de vida mejor. Es decir, que la prescripción no solo es de medicamentos, la prescripción puede ser de hábitos de vida saludable.
E para axudar a respectar as recomendacións do médico, eles mesmos organizan ditos paseos. Son os xoves, cunha duración de 1 hora e media e complementanos cunha visita cultural. Oxe, por exemplo, o buque Intermares. Unha das participantes é Inés Cobo. Ela é diabética.
Desconectas. Y eso que sales de casa, estás motivada, ¿sabes? Porque si no, a lo mejor te quedas en casa toda la mañana y sabes que tienes esto y dices, ah, que tengo la caminata. Y es una manera de salir y de andar.
A iniciativa impúlsase para loitar contra os hábitos que xeran a maioría das enfermidades en Europa. Sedentarismo, mala alimentación, tabaco e alcohol. Hai que modificalos, moverse máis e cociñar, como toda a vida. Lentellas, caldo e peixe.
Tomamos nota. E hai poucas citas fora de actos oficiais ou parlamentos autonómicos que sexan capaces de reunir nun mesmo punto a todos os líderes políticos de Galicia. E unha desas citas é a Festa da Ascensión de Santiago, que celebramos hoxe na que Besteiro, Pontón e Rueda coincidiron para almorzar polvo e churrasco como marca tradición, xuntos pero non revoltos, porque evitaron aparecer xuntos na mesma foto. O caso é que o responsable de dar de comer aos líderes políticos e a outros centos de persoas hoxe na Carballeira de Santa Susana Compostela é Javier Potel e os seus 25 empregados do seu negocio itinerante, onde hoxe cocen máis dunha tonelada de polvo.
1000 kilos de pulpo, 1500 aproximadamente.
Vai casi todo?
Sí, o día de hoxe, sí.
Con tempo aguantando...
O tempo veu-nos perfecto.
Perfecto.
Xa non temos o sol de onte, sino moita xetería para a praia, que están deseos de praia, e para traballar este peso. Sí, é que de feito, si falta o pulpo na extensión, é como comer os ovos sin sal.
Agora debe seguir Javier e todo o seu equipo dando polvo e churrasco na Carballeira nestas festas da Ascensión, onde, por certo, esta noite van ser protagonistas 2 rapazas de Vigo. Fillas de Casandra actúan nunha hora nunha cita moi especial, como nos contou unha delas, Sara.
Solo de pensar, pues, precisamente, de ter comezado na Capitol, logo a igrexa da universidade e agora ser caído aquí na Ascensión, pois, que che vou a dicir? Que nos vivimos a nosa infancia vendo concertos na Quintana, paseando por ali todos os días, como viguesas que iban pois a pasear a Santiago. Entón, hoxe, poder estar ali, pois, igual me tens que preguntar despois, porque agora ainda estou como tan nerviosa e tan ilusionada que non che sei dicir que sinto.
Seguimos na Linterna contando todo o que che interesa con Expósito.